Eta bai, enez sindikatuko ledunarekin biltzeko egunare gaurkoa dugu, gehienzkoetan ala egiten dugu, eta Felipe Txetxikiare gehienzkoetan hemen txe biltzen dugunez, harengan aurbildikora, egunon Felipe?
Egunon, jortxo, egunon guztiei.
Hola xe, eta ez dakit bat zaintzuririk, zaintzuri freskurik ian ote duen Felipek doike bai, ez? Denboraldia hasi izenez gero ja, hilabete luzeare pasatu izanen baita hor non baita.
Bai, ontsa gaude denboraldian eta egia esan aipatzekoa da, ez? Holako kalitatezko produktu bat badaukagu Nafarroan eta segurazki Riberaldean eta gure zonaldean baino desentzu gehiago jaten da bertakoa baita. Baina bai aurre aipatu nahi genuen esparragoa, ez? Gutxi gora zenbat hektarea egiten den, halako datu batzuk eman nahi genituzke. Eta, bueno, Nafarroan momentu honetan 2000 hektarea inguru edo daude ere inda. Gehienak, bueno, denominazio bat bada, eta hor barruan sartuta daude, guztiak ez. Eta, bueno, garai batean urre zuria esaten zitzaion, ez? Egia da, Nafarroan zuzendu da, bueno, hauen produzioa zuzendu da batez ere latan eta enbasatzea. Baina freskoa ere, bueno, nire ustez ez du zer ikusirik enlatatuarekin, guk asko ez du ezagutu txikitan eta ez daukagu ohitura asko jateko, baina Riberalde honetan asko jaten dute eta egia esan nik aurreneko aldiz probatu nuenean, bueno, pentsatu nuen orain arte zer jan dugu, ez? Eta bai, oraintxe da tempora da, eta, bueno, hori xe gogoratu nahi nuen, ez? Aukera hori badela, freskoan jateko aukera ere badela, egiera gure txietara eta Iruñan eta alegatzeako preziak desente igotzen duela, nekazariari ordentaionarekin konparatuz, baina tu dela adibidez, bueno, 4-5 eurotan aurkitzen alda, ez? Eta merezi duen produktu bat dela uste dut, eta freskoan jatea batez ere. Orduan, bueno, animatu nahi nuen jendea probatzeko, eta ikusiko duela, ez duela zer ikusirik enlatatutakoarekin.
Zaintzuri bai, aski goxoa, zukran bezala freskoan eta jateko, eta bueno, poliki nik uste unatera gero eta gehiago ez, edatzen nahi dat, oi india gero eta usaio itura gehiago badu, modu hortan ere jateko, baina, bueno, hortako, onduan gure auzokoek Nafarroko Riberan eta Erdialdekoek eta egiten dutena, eta bueno, diotenez gainera, Felipe, mendialdean ere atratzen omen da, zaintzuri, gero jakin beharrez, oi nola egin eta bertze, baina ez omen da horren leku txarra, hau ere.
Bai, ez dakit...
Nik entzuna, ez dut
bai,
probatu,
bai,
jo.
Baina... Barkatu, Josetxo?
Bai, probatu, nik ez dut probatu hori egiten, baina entzuna dut baietz.
Bai, esaten diote, ateratzen dela modu silvestrean, edo, bueno, berez ateratzen dela toki batzutan, baina egizan eri ere zaitokatu, eta hanbeste aterako segurazki, baina, bueno, horrez parrago berdea, edo bat ebiltzen dira, nik egizan guztua jaten dut zuria, baina, bueno,
bai.
Eta gaine esan behar da ere, bueno, jende desente mugitzen duela honek, ez? Urtero 1300, 1400 langile kontratatzen omen da esparragoa biltzeko eta bueno, hori ere sektorean garrantzitsua da, ez? Pixkat lan emate hori ere, bueno, garrantzitsua dela uste dut. Eta, bueno, askotan jendeak igual ez du jakingo esparragoa Nafarroari lotzen da, baina denominazioa berak jasotzen du bai Riojan ere landatutako hektarea batzuk ere badira. Eta, bueno, Ebro inguru hau hortarako lurra proposa da, eta hori, aipatu nahi genuen, besterik gabe.
Bueno, ixe da, bai, aski ezaguna da hor lurre mankorrak eta direla, gure ingurun tamaino mankorragoak, eta betire zelai gehiago ere badela jakin, eta ez bakarrik zaintzuriekin, edo orten dute ez, horburu edo kardoekin ere, bai, nahiz eta hemen horiek landatzeko modurik izan, ez dela, ez berdintxua ateratzen edo berdin ateratzen.
Ez, egia esan zuke esan bezala, tokiz zelaia da, eguzkia ere gu baino gehiago badute, eta ura ere bai, horre Ebro inguru hau, badirudi kanalaz eta hitz egiten dugunean, ura lehorte batera ekartzen ari direla, baina hemen beti danik izan da ura, eta bai, alde hortatik zein da konparatu, ez, hemen dagoen ekazaritza, eta gure inguruan, baina, bueno, gurean ere egiten da, eta hori ere baloratu behar da.
Bueno, eta bai, zaintzurie, orai, hola jateko, Baina, beraien dako ere, enatatziare garantitxoa da, gero konserberen dako eta pensatzen dut, eta hor ere jendiak lan eginen du, gero urtean zehar ere hori saltzen segitzeko, bai?
Bai, bai, lehen esan bezala ez, hemen batez ere zuzendu da, enbasatzera zuzendu da produkzioa, baina, bueno, askotan uste dugu, hemen bakarrik egiten direla olorrelako gauzak, baina Alemanian adibidez esparrago asko jaten omen da, baina freskoan. Hor ere, bueno, hor izango dituzte bere ohiturak eta bueno, regadioak eta hor ere badira. Eta hemen enbasatzea zuzendu den bezala, garai hontan oso ohikoa omen da, ba, bueno, mundu guztia esparragoa erosi eta bere hortan jatea, freskoa jatea. Eta ikusiko dugu, hemen ere asko zabaldu da ohitura hori, zabaltzen ari da, eta ez du zer ikusirik, ez nekazariantzat ere ez da gauza bera, freskorako saldu edo enlatatzeko saldu. Orduan besterik gabe, produktori hortxe dagoela eta hori xe aipatu nahi.
Bueno, eta zuk errandakoa, konsumitzaileen dako ere ez da gauza bera, modu batean edo bestean jatia.
Hori xe, ez da gauza bera, ez.
No, Felipe, hoi batetik, zain zurie bai, eta zurie, aski zurie ere izaten da esnea, eta ez dakit zein noten zuriago edo behi esneen artian ere hoxe, iluntxagoa eta argixagoa izaten da eta arti eta untzen esneetan ere berdintxo izaten da, baina hoi da, batez ere esne sektoreko animalen dako edo esne sektoreko eta aberekin lan egiten duten abeltzainei laguntza zuzena emanen dabetela aipatzen ari gara azken aldiuntan eta bueno, horri lotuta berriren bat ere badugu.
Bai, horre aipatu genuen aurreko asketan, bueno, dekreto bidez laguntza bat zehaztu zela, eta, bueno, iritsi da ebazten bat, bueno, esanez, nori emango zaion dirua, eta bizkat inporteak eta ikusi dira. Orain goz lista hori, bueno, provisionala da, nola baita esateko, baina, bueno, bat edo bestek deitu du, eta, bueno, lista hori guri ere iritsi zaigu, eta norbait duari balu, baton batek deitu du hori esanez, eta bera ere lista hortan alte dagoen. Bueno, basterik gabe, gogoratu, bueno, behi bakuitzeko 205 € zirela, aurreneko 40 behiak, gero 180 arte, 186 €, eta handik gora, uste dute 1 € zirela. Beti ere, mugatua dago laguntza, nekazile bakuitzeko, 25.000 €. Ardien kasuan berri, 15 € izango lirateke, eta untzen kasuan 8 € pasatxo. Orduan, bueno, lista hori hor dago, lista hori oraingoz provisionala da, eta jendeak galdezkari zen, eta espero dugu orain atera duten ez ebazpen hau, diru ere berala iristea, beharrean daude, hauek ere, pentsuaren igoerai eta biskatolako egoera honi aurre egiteko ateratzen laguntza bat da, ez da segurazki, bueno, segurazki ez da inola ere hori konpentsatzeko adinako laguntza, baina, bueno, zerbait bada eta guk ezin zaio egin ere. Orduan, bueno, lista hori hor dago eta espero dugu diru ere berala iristea.
Bueno, hoxe argitu dugu, eta zaite hurren konturet beste zerbait erran nahi duzun, Felipe?
Ez, besterik gabe, atera dela, eta seguraski aragien azienda dituztenek ere, bueno, beste dekreto bat ateratzen abentzat laguntzarekin,
bai.
Eta espera dugu gauk ere lemailen egitea. Aitatu gogoratu, besterik gabe, pak egin duenak edo ja laguntza eskatutzat ematen zela, eta beste tramiterik ez duela laguntza honek. Orduan, bueno, harini biltze horrek ere laguntzen du eta ea daizteri dizten den.
Ederki, ba, hoiekin utziko dugu gaurkoa, Felipe, zuri beti bezala basker mila eta ez duen astera hartio?
Bai, zuri, eskerrik asko.